Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus menjelaskan dalam pernikahan seorang yang percaya, maka Allah masih harus menjadi yang utama di dalam hidupnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita berada dalam bagian surat kiriman yang membahas tentang kebebasan Kristen yang meluas dari pasal 8 sampai ayat pertama dari pasal 11 kitab 1 Korintus ini. Ini tentu saja menyentuh beberapa aspek dari kebebasan orang Kristen. Pasal 8 itu membahas tentang masalah boleh atau tidaknya kita makan daging dan kebebasan yang bisa dimiliki oleh anak Allah di dalam lingkup khusus ini. Kita perlu mengetahuinya selagi mempelajari seluruh bagian surat kiriman yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan mengapa dia menyebut mereka duniawi atau bayi-bayi dalam Kristus. Paulus pertama-tama membahas tentang kedagingan, selanjutnya ia juga membahas tentang kerohanian. Karena gereja masa kini hidup, bergerak, dan berada pada level kedagingan, maka tentu saja menurut saya, bagian ini berkaitan erat dengan kita. Saudaraku, subjek tentang diet itu sama kontroversialnya dengan pernikahan dan juga perceraian. Banyak orang yang menganggap diet itu hanya sebagai satu metode saja. Diet itu umumnya menjadi bagian penting dari ritual beberapa penyembahan berhala dan juga aliran-aliran yang ada. Banyak dari mereka yang mempunyai peraturan-peraturan keras tentang diet. Allah dalam Perjanjian Lama memberikan beberapa pembatasan khusus kepada bangsa Israel perihal makan daging. Seekor binatang yang dapat dimakan itu mempunyai kuku terbelah dan memamah biak. Itu artinya kita harus menyingkirkan babi yang kukunya terbelah tetapi tidak memamah biak. Ada juga unggas dan ikan tertentu yang tidak layak untuk dimakan. Anda bisa mendapatkan daftarnya dalam kitab Imamat dan juga kitab Ulangan pasal yang ke-14. Saudaraku, adalah sesuatu yang mengherankan sekali kalau para pemuja berhala itu beranggapan bahwa peraturan-peraturan larangan di dalam Kitab Perjanjian Lama itu begitu penting. Namun, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Allah memberikan larangan khusus kepada Israel? Allah menjawabnya dengan sangat jelas. Dalam Ulangan 14 ayat 1-3 dikatakan, "Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian." Saudaraku, saya juga percaya kalau diet itu memang ada kalanya penting bagi kesehatan kita. Allah memberi makanan yang baik untuk bangsa Israel. Bahkan, dokter-dokter dewasa ini menentukan diet untuk meniadakan beberapa makanan. Alkitab memberikan lampu merah dan secara khusus berbicara tentang beberapa hal yang tidak boleh kita makan atau tidak boleh kita lakukan. Misalnya, Allah mengutuk kemabukan. Tidak ada perbedaan pendapat ataupun pertanyaan tentang hal itu. Bagaimanapun juga, ada wilayah abu-abu atau praktek-praktek yang diragukan, hal-hal yang meragukan yang tidak begitu jelas dijelaskan dalam Alkitab. Dan ini seringkali disebutkan sebagai hal-hal yang tidak hitam ataupun tidak putih. Alkitab juga tidak memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk khusus. Misalnya, bolehkah orang Kristen itu merokok? Saudaraku, di suatu tempat ada sekelompok masyarakat yang berpikir bahwa mandi bersama dengan lain jenis itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi, merokok adalah sesuatu yang sah-sah saja. Namun ada tempat lain lagi di mana laki-laki dan perempuan mandi bersama tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan, tetapi justru mereka menganggap bahwa merokok itu adalah sesuatu yang salah. Kita melihat bahwa ada peraturan-peraturan berbeda yang digariskan oleh kelompok-kelompok Kristen tertentu. Dan peraturan-peraturan ini bisa saja bagus, tetapi sekaligus juga tidak baik. Saya tidak akan memperdebatkan hal ini. Namun tentu saja, yang harus Anda ketahui adalah prinsip besar yang diketengahkan oleh Paulus di sini. Saudaraku, ada pertimbangan pendahuluan lainnya, yaitu pemahaman atas Korintus pada masa Paulus. Jika Anda tidak memahami latar belakangnya, maka menurut saya, Anda pasti akan kehilangan inti yang sebenarnya dari pasal ini. Maksudnya ialah, tempat makan terbaik di Korintus sebenarnya bukanlah di restoran yang termegah, tetapi tempat yang terbaik untuk mendapatkan daging yang enak justru adalah di toko daging yang dikelola oleh pihak kuil. Di Korintus, orang-orang membawa korban binatang untuk dipersembahkan kepada berhala. Mereka akan membawa binatang terbaik yang mereka miliki, dan kemudian dagingnya dipersembahkan kepada berhala, namun daging itu tidak akan lama ada di sana. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa roh berhala memakan roh binatang itu. Dan roh ini yang menyikat habis makanan untuk berhala itu. Kemudian saudaraku, mereka akan menyebarkan daging itu di sekitar kuil, yaitu di pasar yang menjual daging. Dan jika Anda ingin membeli daging tipis atau steak terbaik dan daging iga panggang terbaik di Korintus, maka Anda hanya perlu mengunjungi salah satu toko di kuil untuk mendapatkan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudaraku, beberapa orang Kristen di Korintus merasa tersinggung dengan praktek menjual daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala seperti ini. Dan mereka akhirnya menanyakan hal itu kepada Paulus. Mereka menanyakan mengenai keberadaan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Dan inilah pertanyaan yang dibahas oleh Paulus di dalam pasal ini. Bolehkah orang Kristen makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Ini tentu saja adalah masalah besar bagi orang-orang di Korintus. Mengapa? Sebab banyak dari mereka yang berlatar belakang penyembah berhala. Jadi tentu saja mereka berpikir jika mereka makan daging itu berarti sama saja dengan mereka berkompromi dengan penyembahan berhala. Mereka yang berada dalam gereja berpikir bahwa itu tidak ada bedanya. Mari kita simak Paulus dalam membahas masalah ini di kota Korintus. Kita akan melihat ayat pertama dan ayat yang kedua dari kitab 1 Korintus pasal 8 ini yang mencatat demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Pengetahuan bisa nampak nyata seperti balon atau ban mobil yang telah diisi udara. Tetapi kasih tidak nampak nyata, namun dapat memenuhi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu akan menentukan bagaimana kita bersikap. Adakalanya pengetahuan itu cenderung membuat kita lebih kasar ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang berbahaya bagi sejumlah besar yang merasa bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang luas, akan tetapi pada kenyataannya sebenarnya mereka hanya tahu sedikit. Adakalanya kita pun terjebak dalam situasi seperti ini. Saya tidak peduli tahap perkembangan rohani Anda pada saat ini, tetapi yakinlah bahwa Anda tidak tahu segalanya tentang subjek apapun. Saya juga tidak. Kita semua sebenarnya sedang berada dalam suatu proses pembelajaran. Saudaraku, Paulus bisa mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10 demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Anda lihat, pengetahuan dari Kristuslah yang kita perlukan di atas segala-galanya. Jika Paulus ingin membantah tentang pemilihan yang ditentukan oleh kasih, maka dia akan bersuka cita atas perubahan orang percaya dan tidak akan memisahkan saya dari orang-orang yang memerlukan dorongan ataupun konseling. Paulus mengatakan bahwa kita mempunyai pengetahuan khusus dan karena pengetahuan khusus ini, maka tindak tanduk kita dikuasai olehnya. Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 3 mencatat demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, kita harus lebih dikuasai kasih ketimbang pengetahuan itu. Dan dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Saudara, setelah Anda datang kepada Kristus, setelah Anda memiliki firman Allah, maka Anda tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya. hanya ada satu Allah. Jadi dia mengatakan bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala tidak berpengaruh. Tidak ada yang terjadi atasnya. Daging ini tidak tercemar. Ini adalah daging terbaik. Jadi, dia mengatakan bahwa orang Kristen bisa pergi ke sana untuk membeli daging dan memakannya tanpa merasa bersalah atau tanpa masalah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saudaraku, berhala-berhala ini sekedar disebut berhala. Saya membayangkan semua korban yang sudah dipersembahkan kepada patung Apollo di sana, itu tidak ada artinya. Daging dipersembahkan kepada berhala, diletakkan di sana untuk sementara waktu, kemudian dibawa ke toko daging. Dagingnya tentu saja tidak mengalami perubahan apa-apa. Itu berarti memang berhala itu tidak berarti. Orang Kristen yang terlatih tahu itu. Dia hanya mengenal satu Allah, Bapa, dan satu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah miliknya. Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Saudaraku, orang-orang yang lemah, bayi-bayi dalam Kristus, orang-orang Kristen jasmani, adalah orang-orang yang tersinggung atas daging yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka sebenarnya tidak memiliki pengetahuan. Hati nurani merekalah yang justru mengganggu mereka. Jadi, mereka mengkritik orang lain yang makan daging dengan bebasnya. Saya percaya bahwa kita pun masih menjumpai hal yang sama dewasa ini. Ada orang yang menyebut diri mereka adalah orang-orang Kristen terasing. Mereka berpikir bahwa mereka sangat rohani. Sebenarnya, saudaraku, mereka sedang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang berkata tidak bisa melakukan ini dan itu. Mereka adalah orang-orang yang melukai hati orang Kristen yang menggunakan kebebasan Kristennya. Mereka seperti orang Kristen di Korintus yang tersinggung ketika mereka menghidangkan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berkata, "Oh, jangan, kami terasing, kami tidak akan menyentuh daging itu." Saudara, pengasingan semacam itu penyebabnya bukan kerohanian, melainkan kedunguan. Paulus memberikan sebuah prinsip besar di sini. Dalam 1 Korintus 8 ayat 8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daging itu tidak ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Ingatlah, Simon Petrus bermasalah dengan hal ini. Ketika suatu benda berbentuk kain lebar turun dari surga di dalam penglihatannya, dan Tuhan memerintahkan Petrus supaya bangkit dan makan, maka Petrus menolak. Dan dia berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Sebagaimana Kisah Rasul 10 ayat 14 mencatat. Kemudian bagaimana jawaban Tuhan? Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 10 ayat 15 mencatat, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Dengan kata lain, saudaraku, Allah tidak lagi membedakan antara binatang yang tahir dengan binatang yang najis. Itu sudah berlalu. Sekarang, kita bisa makan daging binatang apapun yang kita inginkan. Saudaraku, Paulus memberikan sebuah prinsip besar di sini. Daging tidak membuat Anda akan dipuji Allah. Anda bisa berbuat apa saja dalam hal semacam itu. Inilah kebebasan yang dimiliki oleh orang percaya. Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 9 mencatat demikian. "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Saudaraku, tidak perlu dipertanyakan tentang salah atau benarnya makan daging. Ini menjadi masalah bagi orang lain. Anda tetap memiliki kebebasan untuk mau makan daging jika Anda mau. Tetapi bagaimana dengan perasaan orang lain? Anda memiliki pengetahuan. Tetapi bagaimana dengan kasih Anda? Apakah Anda tetap memiliki kasih bagi saudara yang lemah? Apakah Anda memiliki kepedulian akan dampaknya terhadap dia? Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 10 mencatat demikian. "Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hatinya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala?" Saudara, alasan mengapa banyak di antara kita yang ada dalam pelayanan Kristen tidak melakukan beberapa hal, itu adalah supaya kita tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 11 mencatat demikian. "Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu." Saudaraku, kita menjalankan prinsip yang berbeda. Ini bukan pertanyaan apakah kegiatan itu benar atau tidak. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi saudara yang lemah atau sesama Anda? Lagi pula, pengetahuan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 12 dikatakan demikian, "Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus." Saudara, kalau kita bertanggung jawab atas seorang percaya yang menjauh dari Kristus, maka kita mempengaruhi Kristus sendiri. Selanjutnya, 1 Korintus 8 ayat 13 mencatat demikian. "Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." Perhatikan, inilah motivasi di dalam melakukan hal-hal ini. Paulus akan membahas kembali prinsip yang sama di dalam pasal yang ke-10. Segala sesuatu diperbolehkan, memang benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, "Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada gunanya memperdebatkan tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampaknya atas saudara kita yang lemah? Bukan pertanyaan tentang pengetahuan. Segalanya mungkin saja sah bagi saya. Kebebasan orang Kristen itu tidak ditentukan oleh legalitas. Dia tidak dibatasi oleh peraturan tingkah laku. Kebebasannya justru dibatasi oleh kasih. Dan motivasinya seharusnya tidak menyinggung saudaranya, melainkan justru memberkatinya. Itulah caranya menentukan kelakuan orang Kristen. Pengetahuan saya memberitahukan bahwa melakukan sesuatu sama sekali tidak masalah. Tetapi kasih saya kepada saudara saya yang lemah, itulah yang mencegah saya untuk melakukannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.